Javier Arrieta, egunon.
Egunon.
Edoi Etxarte, egunon.
Kaixo, egunon.
Gaur gurekin da Nerea Arruti ere, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakaslea. Nerea, egunon.
Egunon.
Ez zaitugu horregatik ekarri ala ere. Ekarri zaitugu, 27 urte egin dituzulako Erresuma Batuan, horietatik gehienak Eskozian.
Bai.
Bai.
Amazai.
Eta gaur Brexitari tarte bat eskaini nahi diogu, tarte berezia solasaldi honetan. Nerea Arruti berehala agurtuko dugu Ihintzoliden ere, Ipar Irlandako gure berriemalea urteetan. Iruditzen baldin bazaizue aurrena editorialak ikusiko ditugu, eta editorialetan inguruan ba somatuko duzue Brexitak baduela tartea jakina, eta baita Mariano Rajoyk Kataluniara egindako bidaia horretan egindako inbertsio iragarpenak, Ramon Sánchez.
Obe mugitzea, naiz urrats bakarra izan egonean gelditzean baino, hauek dira El Paisen editorialaren lehen hitzak, izan ere bere ustez mugitzea bera ona bada ere, Rajoyren eskaintza berandu iritsi eta urria izateaz gain, alboratu egindu katalanak kezkatzen dituen beste puntu bat, Kataluniaren autogobernua hobetzeko beharra. Gainera, estatuaren inbertsio proiektuek sinesgarritasun falta handia dutela dio El Paisek, eta hori lanak azkartuz konpondu behar dela. Konparazio batea, Kataluniako El Periódico gogoratu du Zapaterok Rodalietan 2007 eta 2015 urteetarako 4 milioi euroko inbertsioa agindu arren 110 baino ez zuela gauzatu. Inbertsio falta Katalunian defizit kronikoa dela dio, eta Rajoyren proposamena ez dela berria, esleitutako proiektuek eta aurrekontutan jasotako inbertsioek osatzen dutelako. Eskaintza ekonomikoa eskasa beraz periodikorentzat, eta gainera Rajoy oker dabil bakar-bakarrik inbertsio publikoen bidez independentzia nahia asetu nahi badu. Teresa May Erresuma Batuko lehen ministroak atzo sinatu zuen Brexit eskariaren ondorioez, idatzi du Vanguardiak editoriala. Brexitak Europar Batasuneko 27 estatuak ahulduko dituela eta Erresuma Batua bera ezegonkortasunean murgilduko duela dio. Alde ekonomikoan Brexitaren faktura dago, Europar Batasunak Erresuma Batuari eskatzen dizkion 60 mila milioi euroak. Erresuma Batuak zor hori ukatzen badu ere, Europar Batasuneko negoziatzaileen agendan lehen puntua dela dio Vanguardiak. Eta Erresuma Batuan bizi diren batasuneko biztanleen eskubideak, horiek beste gai nagusia dira, Europar Batasunak Brexitaren negoziazio orokorrean aztertu nahi badu ere, Vanguardiak uste du zuhurragoa izango litzatekeela bananduta negoziatzea eta beharrezkoa aurretik negoziatzeko giro ona sortzea.
Londres, Anne Roteta, gure berri emalea, egunon.
Egunon.
Iritsi da Brexitaren ordua, Anne?
Bai, Erresuma Batuaren irtera Europar Batasunetik martxan jarriko da gaurtik.
Esan behar da, Teresa May, Erresuma Batuko lehen ministroak bat sinatu duela, ez? Lisboako itunaren 50. artikulua aktibatuta edo aktibatuz jasotzen duen gutun hori, ba, Erresuma Batua Europako Batasunetik ateratzeko asmoa modu ofizialean jasotzen duena.
Bai, eta Downing Streetetik komunikabidei jakinarazi zaien protokoloa hauxe da, Teresa Mayk gobernu bilera egingo du orgoitzeko 9:00 direnean, Bruselarentzat gutuna sinatu du bai dagoeneko lehen ministroak, eta eguerdian ordu bat edarbietan Zertin Barrow, enbasadore britaniarrak, igorriko dio gutun hori Europako Kontseiluko presidenteari Donald Tuski, eta liberean Teresa Mayk agerraldia egingo du parlamentuan. Orduan jakingo dugu gutunaren edukia, lehen ministroak batasun deia egingo mendio herrialdeari, aipatu baina batasun hori zaila ikusten dutela askok, baita bere alderdi barruan ere, Brexitarekin oso kritikoak dira alderdi kontserbadoreko zenbait ministroi, eta baita John Major lehen ministroi esaterako, eta zer esanik ez oposizioko alderdiak. Eskozian berriz atzo bertan bozkatu zuen parlamentuak bigarren independentzia referenduma egitea, horretarako baimena eskatuko dio Londresi, eta Ipar Irlandan ere egoera zaila dauka gobernu britaniarrak, nazionalistak eta unionistak ez dira dos jartzen gobernu partekatu osatzeko, eta epe luzera Brexitak etorkizuna baldintzatu dezake. Teresa Mayren batasun dei hori Erresuma Batuan bizi diren europarrei ere zuzenduta omen dago, izan ere hauen etorkizuna zalantzan dago eta horientzat keinua ere izango omen da. Aipatu izan da ona etortzen diren europar langileen eskubideak gaurtik aldatuko ote ziren, baina azkenean ez dirudi horrela izango denik. Gutun adiskidetsua izan nahi omen du Erresuma Batuak, harreman estua eskainiko omen dio Bruselari, baina merkatu bakarretik kanpo.
Gutun adiskidetsua ikusi beharko da, tonoa ez ezik hitzetan nola zehazten den hori. Aipatu duguan, Teresa Mayk bart egindako ekitaldi hori, ez da, sinatzen duenean gutun hori. berrogeita margarren artikulua aktibatzeko gutun hori. Estenifikazioan bertan antzematen zen historia zegoela, ez, gutun horretan, ez? Nolako estenifikazioa bai. Izan zenane?
Bai, kontu handiarekin sinatutako gutuna noski, daunin ez diten oso mai berezian, mai olegia deitzen dutena edo, eta kontu handiarekin idatzitako gutuna zen, noski honek zer esan handia eman du, nola egingo zen zenifikazio hori, nola igorriko zitzaion Bruselari ofizialki irtera negoziatzen hasteko eskaera hori, eta azkenean, gutunez egin duten, noski Erresuma Batua lehenengo herrialdea da, Europar Batasuna uzten duen lehenengo herrialdea da, eta estenifikazio hori nola egingo zen zer esan handia eman du, eta azkenean bai oso gutun ofiziala, oso eta atzo bertan kaleratu zen ja Teresa Mayren argazki hori, ez da, gutun hori sinatzen.
Eskerrik asko Anerrot eta Londresti berri male.
Mila esker zuei.
Nere azun nola... Nola ari zara jarraitzen Brexitaren prozesua orain Euskal Herritik?
Euskal Herritik?
Ba, zer sentitzen duzu orain? Hau, dagoeneko realitate bat dela ikusita?
Galera.
Galera?
Bai. Bai.
Tristura ematen dizu?
Bai, bai, bai. Galera.
Zer galtzen da?
Baina, bueno, Europa defenditzea gaur egun zaila da. Orduan galera esaten dudanean.
Da, Erresuma Batuko nortasunaren galera, iruditzen zaizu, gehiago hortikan.
Edo Erresuma Batuak zeukan gizarte irekia. Oraindik Londres, hala da. Londres,
multikulturalidade hori.
Bai, bai. Eta azken finean bizigaren garaia da, beldurraren politikaren garaia, ez? Orduan jendeak nola buskatzen duen eta zergaitik. Arrazoiak negatiboak dira, ez? Eta ezin dugu etorkizuna irudikatu. Iruditzen zait hori dela arazoa, ezin dugu etorkizuna irudikatu bai. Mugu positibo batean.
Sortzen dira galdera asko, ez? Gaur goizean, Javier, edoi?
Bai. Nik hemen aspalditik daukat teoria bat. Erresuma Batuko Teresa May eta baino eratago doana. Eta da urrenkoa. Apur bat Ruper Ordorikaren zeindu maite duzuna besti hori... gurera karrita,
bai.
Europar Batasuna ez dugu, edo ez dute, hobeto esan da, ez dute zaindu. Eta ze zentzutan, ba, ikuspuntu ekonomikotik ikusi delako dena, eta Europar Batasuneko eredu sozial hori, bertako testu, oinarrizko testu guztitan dagoena, ez delako modu berean garatu. Ez
esan edozu Erresuma Batutik horrela ikusi
ez,
dutela.
Ez. Erresuma Batuko fenomenoa kokatu behar da beste kontestu baten, ez da? Ordan, ez denez zaindu hau, Europarrok...
Baina zaindu ez duenaz, nor izan da? Europako Batasuna bera?
Batasunako estatu guztiek. Ordan, ez duten ez zaindu hori, orain Europa ahul dago. Europar Batasuna ahul dago, herritarrek fedea, sinesmena galdu dutelako. Eta orain ahul dagoenez, orain daunea, Europar Batasun horrekin bukatzeko, hain zuzen ere, Europar Batasun hori izan daitekelako mundu mailan zentzua, jar dezakeen bakarra. Eta aldaketa hori eskubide sozialetarantz eta orekatzeko ekonomi eskubideekin eta gertatu aurretik, ba ikusten ditugu ba Trump, Putin, Erdogan, Teresa May, hau da, ultraliberalak, hauek ez dira neoliberalak, hauek ultraliberalak dira. Ordun, behin, orain, ahul dagoenez Europar Batasuna, suntzitu dezagun eta kito. Horregatik, nik uste dut...
Zuk May Donald Trumpen parean jartzen duzu?
A ber, hau da, Javier. Pertsona ero bat, nire ustez, Europar Batasunetik atera nahi duen pertsona bat, eta bere helburu horren atzean, merkataritzako askerako akordio bat lortu nahi duen pertsona bat, ez dago bere honean niretzako, ez dugu lertu zer den Europar Batasuna. Hau da, Europar Batasunetik atera merkataritza askerako akordio bat egiteko, horrek ez dauka niretzako, esankarik eta ez bururik.
Edoi.
Bueno, nik uste dut hemen ezin dela bakarrik Erresuma Batua hitz egin. Egia da, berdin da hauteskunde ez, edo tokian tokiko krisi ez hitz egiten dugunean, berez hiru krisi daudela aldi berean, ez? Batetik handago Europako batasunaren ereduaren krisia, baina hori atzetik dator, esan nahi dute Frantziak, Herberek, horre konsulta asko egon ziren Europako konstituzioaren inguruan eta azkenean Lisboako tratatua berez Brexita alidetzen duen marko hori, ba jada da krisi baten erakusle, ez? Gero dago noski estatu bakoitzak bere horretan daukan krisia, alegia fronte nazionalaren fenomenoa da gauza bat, Kataluniako krisia da beste gauza bat, Alemaniak bere eskualde pobrerekin daukan krisia da beste bat, ez? Estatu bakoitzan gertatzen dena, eta azkenik eta hirugarrena da, ezkerrak bere bersio diferenteetan daukan krisia, hainbesterainokoa dela, eszenario eta bataia askotan jada ez dela existitzen, ez? Eta nik uste dut oso egoera kezkagarria dela, zentzu honetan oso gomendagarri iruditzen zaite joan den astean La Directa Barcelonako astekariak argitaratu zuen elkarrizketa Srećko Horvat Kroaziako filosofoari egin ziona, ze bertan berak esplikatzen du, nik behintzat orain arte irakurria ez nuen modu batean, Jugoslaviaren kolapsoa eta analogia egiten du zuzenean Europa gaur egun bizi duen egoerarekin, ez? Berak esaten du, bueno, 80ko hamarkadatik aurrera munduko diru funtsa hasi zela, ba oso politika bortitzak eta txoke planak abian jartzen austeritatearekin, ordura arte publikoa ziren afera askoren privatizazioa bultzatu zuen, langabezia igo zen eta horrek beldurra eta frustrazioa sortu zuen. Lehenengo une batean jendeak Jugoslavian esan nahi dut edo Jugoslavia hoian elkartasunarekin erantzun zion, baina 87tik aurrera daude hor pertsonaia batzuk berak zuzenean lotzen dituenla, ba gaur egungo Donald Trump edo Nigel Farageen fenomenoekin, eta da, ba nik ez nekien, hau Slobodan Milosevic bankaria omen zela. Alegia, enpresa gizon bat esan ziena beraien lagunei, monta ezagun mugimendu bat eta subirautzaren diskurso bat izan zuen, gero privatizazioak martxan jartzeko, ez? Eta askotan, bueno, oso modu arrazistan ikusten ditugu Balkanak, ez? Pentsatzen dugu bahangoa dela, ba, zakin dola esan, nazionalismo atabiko baten ondorio bat, eta Srećko Horvatek kontrakoa esaten du, hau da, zuk egiten baldin badituzu politika batzuk, non norbanakoak haien aurka hasten diren lehian, ba, buka dezakezu gerran. Eta bueno, hau izan daiteke igual sinisteko prest ez gauden zerbait, baina jabetzen bazarete duela aste batetik eta Europako batasunaren 60. Urteurren horren kontura behin eta berriro errepikatzen dena da Europako batasunaren hipotesiak ze jatorri duen, eta da elkarren artean menpekotasun ekonomikoak baldin baditugu, ez da gerra gertatuko. Eta bueno, biztan da Jugoslavia ez zela paradisua, Europako batasuna ezen bezala. Galdera da, zer nahi dugu? Zerbait ambiziotsuagoa, benetan herritarrak eta bere behar eta desirak zentroan jarriko dituena, ala kontrakoa.
Bueno, entzun goza bat. Intzoliden ere hor dago, ezta? Belfasten Prest, intz?
Bai, egunon.
Egunon, egia da Brexitak ertz asko dituela, bat Europako batasunaren beraren etorkizuna, nahi balin bada nagusia, eta gero baditu Erresuma Batuan bertan ondorioak, eta ikusiko da Eskoziarekin zer gertatzen den, ze aldi berean entzun dugu Edimburgoko parlamentuak nola onartu duen gobernuari aginduz bigarren erreferendum bat egiteko. Ihintz, Iparlandan ere gauza bat baino gehiago geldi litezke kolokan, hitz egingo dugu horretaz zuekin. Aurrezala ere, iruditzen baldin bazaizue Brexitaren eragina zuzenean antzemango duten personen kezka eta burua usteak jaso nahi ditugu. Londrestik Jon Eizagirre, Xiker Leoz, Mikel Susperregi eta Pello Astigarragaren testigantzak bildu ditu Mertxe Etxeberriak, eta Donostian Aritz Branton dagoeneko nazionalitate irlandarra eskatua duen britainarraren iritzia.
Kezka bat, kezka bai. Batzuk egin dute hemengo residentzia askatu eta prozesu hori hasi, batzuk lortu dituzte.
Ikusten duzune da jentia baneko nervioso dauela, ez da. Azken gortietan ba jente asko etorri zen dauna, ba, lanpostu baten bila, eta normalien jenti etorri zen danien izen da, ba hemen galetzeko asmoa, ez dakit, ba, bost, amar, maost edo bizitza guztireko. Eta oin, ba, dauezen dudakin, ba, jentiek bat zalantzan daz. Hemen galetxu, boltan egon.
Ziurgabetasuna eta urduritasuna antzematen dituzte inguruan Pello Astigarraga, Londresko Euskaletxeko presidenteak, eta Jone Izagirre, HSBC banketxean lanean ari den markinarrak. 24 eta 14 urte daramate Londresen. Zalantzak ez bakarrik izango duten egoera legalaren inguruan.
Oin Brexitegaz daz zalantza bi. Bat da, ba bueno, inglesak ez diren zako ze gertatuko dan, ia jentiek hemen gelditxu bali zengo dan, eta bigarren zalantza da, bueno, nik esate baterako, ben Inglaterrako pasaportie dauket eta hasiera baten, ba hemen gelditzeko dolan, lan egiteko ez dauket arazorik. Baina enpresa asko hasi dira bat dudakin daz, ia hemen lagakotxu zen euron lanpostuek edo beste leku batzuetara mugitukotxu zen.
Zalantzak usatu eta Euskal Herrira itzultzeko erabaki hartuta topatu dugu Xiker Leoz arkitekto Zegamarra.
Bi urte zala, erosi genuen etxea, eta bai, pues, nahiko preokupazio eragintzigun, Brexiteko referendumaren emaitzak, eta bueno, pues, azkeneko urte honetan, egi esan, egoera ez asko betu. Ez nuke esango horregati bakarrik birplanteatu dugunik etxera itzultzeko aukera, oza, beti egon zen hori gure intentziotan, baina bai esango nuke ba, epeen aldetik ba, erabat aldatu digula, ez, gure plana.
Brexitak Euskal Herrian duen bizimodua zaildu egin diezaiokela jabetuta dago Aritz Branton, 12 urteren ondoren euskaldundutako britainiarra.
Bai, eta berrak eskarik handiena osakidetzarena izan daiteke. Hau da, ez dakit bi urte barru osakidetza erabiltzeko eskubiderik izango dugan ala ez.
Europar Batasuneko herritarren eskubidei eutsi alizateko honako bide hartu du.
Egiten ari naizena pasaporte irlandarra eskatzea da. Kontua da, ba, orain bezala, Britaniarra izango dudala, eta aurrerantzean, edo hemendik gutxira Irlandara ere izango duen.
Brexitak dakarren joko zelai ezezagunean jokatzeko prest topatu dugu berriz Mikel Susperregi astronomoa. Aspalditik du nazionalitate britaniarra eta 25 urte dira Espainiakoari uko egin ziola.
Ez dakit pasaporte britaniarrarekin europear batasunan errestrikzioak izango te diren. Ni behintzat Euskal Herrian jaiota pixka bitxia izango zen europear batasunean ba, bizarroak behar izatea. Ez? Beste alde positibo batzuk izan daitezke, adibidez estatu batuak esan dute ba, interesatuko litzaiekela Britania Handiarekin biza gabeko harreman bat izatea, ez? Hori oso interesgarria izango litzateke. Britaniar gehiago lan egiten dute estatu batuetan Europear batasunean baino.
Kalteak eta mesedeak aipatu dizkigu Susperregik. Zitiko lan martxaren berri bertati bertara duen Jone Izagirrek berriz, finantza sektorean etor daiteken lanpostu galera azpimarratu digu.
HSBC-ek esate baterako esaban 2000 lanpostu ba Inglaterratik kanpora bialduko dutxu esela. Daukezu beste enpresa bat JP Morgan, Inglaterran daukezu 16.000 pertsona lanien, eta esan dabe, ba, 4.000 pertsona da 4.000 lanpostu, ba, Frantzire, Luxemburgo eta beste leku batzuera eta erogo dutxu esela. Eta orduan, ez dakigu exactamente ze gertatuko den, baina egiz esan, ba, hemendik urte batzu barru, ba, seguramente lanpostu gutxiagongo die Londresen.
Ondorio ekonomikoak aurrera begira zeintzuk izango diren ikuskizun dagoeneko antzematen dena Erresuma Batuan Brexitak sortu duen nolabaiteko egonezina.
Ez nuke esango esplizitoki asko aldatu denik, baina batik bat gu nola sentitzen garen edo Europar asko nola sentitzen garen Erresuma Batuan, pues bai, esango nuke aldatu dela. Orain dela gutxi arte, nik uste ezinela kanpotar edo erabat kanpotar sentitzen. Eta gaur egun, ba, bertakoen eta kanpotarron arteko muga hori, ba, behar bada lehen baino garbiago sentitzen dugu, ez?
Nahiko tamalgarria izan da zatitxu delako herria, ez? Eta eritziak non alde batetik eta bestetik oso sakonak eta fuertiak dira. Batzuetan lagunak ba bestiekin ez dire mintzatzen edo familiak zatitxu dira.
Zatiketa giroarekin kezkatuta, baina Brexitaren aldeko botoa eman zuela azaldu digu Mikel Susperregik pertsonalki erabaki zaila izan balimazen ere.
Puntu nagusia da oso ez demokratikoa dela, ez? Europear batasuna, Europear komisioa kontrolatzen du, Europear parlamentuak ez du ezer erabakitzen, ez dauka botererik Eta Europear Komisioa da bakarrik proposatu, legeak proposatu ditzakena, ez? Eta Europear Komisioan dauden pertsonak ez dira hautatuak izan. Orduan, guztiz ez demokratikoa da.
Gaur egungo Europaren ereduak nagusiki Alemaniari egiten dio mesede Mikel Susperregiren esanetan.
Bueno, hemen gauza asko entzun ditugu. Intz, zuk ze pasaporte daukazu bide batez?
Nik frantsesa.
Zu frantsesa.
Bai.
Eta zuk Nerea?
Espainiarra.
Zuk espainiarra. Bueno, ez dakit hemen entzun ditugun gogoeta horien artean zerrekin geratu zaren Nerea, zu esate baterako erresidentzia baimenak tramitatzen ari dira batzuk, esan digute Euskal Etxetik, badira ez bakarrik Brexitarengatik, baina hori ere kontuan hartuta etxera itzultzeko planak azkartu dituzten herritarrak, kanpotar sentitzen direnak lehen baino gehiago, Londresen. Ikusi zaitut buruarekin baietz egiten bait ere Mikel Susperregik aipatzen zuenean ze zatiketa giro eragin duen Brexitak, zerrekin geratu zara?
Bai, fragmentazioarena da garrantzitsua. Da gizartea banatu du, ez? Eta izan da ingeles identitatea berdefinitu egin da, hau da ingeles nazionalismoa. Asko hitz egiten da Eskoziari buruz, ez? Eta hango nazionalismari buruz. Baina hau da, ingeles nazionalismoaren berdefinizio bat. Mm-hmm. Margaret Thatcherak egintzun definizio bat, klase ertainaren inguruan, ez? Berdefinituzun sartzen ingeles izatea, eta ora interesan meik berriro toriak beste modu batera definitzen ari dira, eta da identitate nazionalismo inglesa.
Intzu zerrekin geratu zara?
Ba, bai, nik esango nuke berdin pixka bat ba, jendearen urduritasuna eta ba, banaketa hori Inglaterran somatzen dena, esan guk hemen ez dugu somatzen, baina albizidan segituta banaketa hori, ez, inglesak eta ba, Europaren arteko banaketa horrekin esango nuke, keritzen naizela.
Bueno, Mertxe Etxeberriak egindako erreportai horretan entzun dugu baita ere lanpostua galtzaren inguruko kezka zitian bertan, ez? HSBC-en lanean ari den Jone Izagirreren ahotan, eta gero, ba, Erresuma Batuan 3 milioi pasa dira Europar Batasuneko herritarrak eta ia milioia Europar Batasuneko gainerako herrialdeetan bizi diren britainiarrak. Javier, ez dakit uste duzu bilatuko dela irtenbide legala hoien eskubideak abesteko, esate baterako osasun zerbitzuetarako eskubidea, bai, hori ere, bai, entzun dugu eta kezka hori.
Bai, hori da inzuzen ere oraintxe, bi urteko epean, gero badaude salbuespenak hori luzatzeko, Europar Batasunean, baina bi urteko epe arrunt horretan negoziatu behar dena. Zelan, Brexita gauzatzen den eta zer nolako harremanak egongo diren Europar Batasunaren eta Erresuma handien artean, ezta. Eta hor, kontuan hartu behar da, Europar Batasuna badela erregio mailako nazioarteko erakunde bat, baina Europan badaukagu Europako Kontseilua bebai, eta Europako Kontseiluko kide dira Europar Batasuneko estatu guztiak, eta baita Erresuma Batua ere. Eta hortik etorri aldira konponbide batzuk esate baterako gizarte segurantzako eta zuk zeu kontsea aipatu duzun osasun laguntzaren aritik. Gogoratu behar da, hor badaukagula esate baterako Europako Kontseiluko gizarte segurantzako kodea bete behar batzuk esatzen diena eta koordinazioa. Gaur egun Europan badaukagu erreglamendu bat gizarte segurantza eta bere baitan osasun laguntza koordinatzeko erreglamendu bat. Baina horretatik kanpo ere badago esan dudana, Europako Kontseiluko kode hau. Gero, lan eskubideetarako zer aplikatu behar den eta hor ez dut horren beste arazorik ikusten, berdintasun printzipioa respetatu behar duelako Erresuma Batuak. Hor badaukagu Erroma bat deitzen dugun erregelamendu bat, nun lan kontratuari aplikatu behar zaion legeria erabakitzen den. Eta naiz eta erregelamendu bat izan Europar Batasunean sortutakoak, bere ondorioak Erresuma Batura ere igorriko lirateke Brexita gauzatuz gero. Holan adostuta dagoelako. Hau da, gaunez edo denen kontrako erregelamendu bada. Beraz, badaude hor, hainbat gora bera kontuan hartu beharrekoak. Eta azken bat, zuzentarau askotasko, direktiba askotasko transponituta daude, hau da, Erresuma Batuko barne antolamendu juridikoan ja gauzatuta daude. Beraz, nik zentzu horretan lasaitasuna eraziko nieke herritarroiei.
Gero badago, plano politiko batean, aipatu dugu Eskoziako parlamentoak baimena eman duela, Nicola Sturgeon gobernu buruak independentziari buruzko referenduma deitzeko eskaria egin diezaion Londresi. Teresa May, ministro britainiarrak, orain gozaipatu du batuta dela indartsu Erresuma Batua. Hemen nolako negoziazio aurreikus liteke Nerea? Gerta daiteke Londresek ez onartzea erreferenduma?
Ez badu onartzen, krisi konstituzional bat egongo da. Beti konparatzen da, ez Espainia eta Katalunia eta Eskozia eta Erresuma Batua.
Bai.
Baina desberdintasun historikoak garrantzitsuak dira. Nire lankidea izan zen Michael Keating, politika zailean katedratikoa, eta berak beti azpimarratzen du, ez? Erresuma Batua da, nazioen arteko batasuna, ez? Eta berdintasunean egintzen batasun hori. Hau da, Eskozia nazio bada. Zena
ez jatorrian duela berdintasun printzipioa Erresuma Batuako. Autonomia bakoitzeko edo nazionalitate desberdinek.
Historikoki, ez, orduan. Egin zuten batasun akordioa, bada, bi nazioen artekoa. Orduan, Teresa Mayk hori ez badu errespetatzen, krisi konstituzional bat egongo da. Eta Estatu Espainolean justu kontrakoa da, ez. Erreferenduna badago, krisi konstituzionala dago.
Bi mila eta malauko irailan 10 puntu pasako aldearekin nagusitu zen, ezezkoa. Eskoziako independentziari buruzko referendumean, 145,3 aurka, 144,7 alde. Brexitari buruzkoan, 162 Europan geratzeren alde egin zuen Eskozian. Orain ze itxura hartzen diozu, Europan geratzeko irtenbide gisa ikusiko dutela Eskoziarrek independentzia eta hortaz akaso 2014ko zenbaki horiek aldatuta etorriko liratekeela orain egingo balitz?
Baina azkenengo inkestak baita ere oso banatuta,
Ez da ikusten horre emaitza argi bat hortaz, ez zer aterako litzateke. Bueno, ikusi behar dena da, parlamentuan okerrezpanago atera dena baita ere alde handiarekin ez da atera, amar puntuko aldearekin, ez? Nazionalistek eta berdeek alde batean, eta amar puntu gutxiago beste gainerakoak. Ipar Irlanda egoera politiko oso korapilatxuan harrapatu du, Brexiterako negoziazioaren hasierak Belfasten, bueno, aipatu behar da, 19 urte pasa dira dagoeneko zu Belfastera iritsi zinenetik, bizimodua bertan egin duzu, bueno, aipatu dugu, orain buru austeren bat sortuko zaizuela, hor bizizareten herritarrei baita ere, zu gainera gizarte zerbitzuen alorrean egin duzu lan, ez? Edo egiten duzu Intz?
Bai, hori da, proiektu alternatibo edo hezkuntza proiektu desberdinekin lan egiten dut eta ongi izateko arlo horietan, bai.
Eta asko Europar Batasunetik datozen diru funtsei esker ari direnak?
Bai, guk gaur egun ez dauzkagu ja gehiago Europako diruak, baina egia da adibidez 1987tik eta bake eraikuntza bultzatzeko asmoarekin Europak hemen inbertsio handiak egin dituela eta bereziki proiektu komunitario cross community deitzen dituztenak, protestanteak eta katolikoak nolabait hurbiltzeko proiektuak asko izan dira eta segitzen dute oraindik ere eta diru laguntza horiek Europatik etorri dira eta gero esan behar da ere barne egiturak edo autopistak eta ere Europako diruarekin egin dituztela hemen eta nolabait lotura ipar eta Ego Irlanda lotzeko bideak eta Europako diruarekin egin dituzte.
Bueno, eta orain pixka kezka geratzen da, ez? Diru laguntza horiek guztiak non geratuko diren? Iparlandare begirako diru laguntzak eta gero Brexitaren ondorio argiena da eta Irlanda osoari eragingo diona mugarena. Atzera Irlandan Intz bitan zatituko luken muga ekarriko du prozesu honek, baldin eta Londresek eta Dublinek ez badute besterik adosten, ez?
Bai, hori da, eta Teresa Mayek alde batetik argi esan du muga fisiko bat ikusi, ez duela ikusi nahi, baina referendumaren kanpaina egin zutenean etorkinen gaia zen gai nagusia eta hortarako muga jarri bartzela aritu zen esaten eta hori itxi egin behar dela eta esan behar da Europarekin lurreko muga bakarra izango dena Irlandakoa izango dela eta ez dago beste aukerarik muga fisiko bat jartzeko hor. Eta ba, hori da, hemen 20 urtean politikariak nolabait bakea eta prozesu politiko bat lantzen aritu dira, izan behar da gero errepublikarrentzat ere, ba, Irlanda batua dela azkenean helburua, eta ba, 20 urteko atzerapen bat izango zen hoien dako, eta horrek ba, nolabaiteko ba, ez jakina eta ba, ba, jendea ba, nahiko kezkatua dago zer gertatu daiteken horren inguruan eta ia istiloak berriz hasteko aukera edukiko duten edo zer gertatu daiteken.
Bueno, gogoratuko dugu Iparlandan, Europar Batasunean geratzearen aldeko aukera nagusitu zela iazko referendumean, botoen 146%. Aipatu bai. Dugu, orain bertan gobernu osatu ezinik direla Iparlandako bi alderdi nagusiak, alderdi demokrata unionista, DUP, eta Sinn Féin, epea luzatu egin die Londresek, ez, zintz?
Bai, beste hilabete bat eman die, apirilaren amaiera arte izango dute nolabait ba, negoziaketak aurrera egin dezaten, eta adostasun batera iritsi daitezen ba, gobernu partekatu batean aritzeko. Atzo izan zuten muga hori... ba adosteko baina ez dute adostu. Aukera bakarra zen ba beste hauteskunde batzuetara jotzea baina hori ez da inoren gustoko ideia nolabait eta orduan ba beste hilabete baterako negoziaketa dituzte.
Bueno, zegoera paradogikoa baitaren ere Iparlandakoa, ez? Irlanda osoaren zera hori erabat hausten duena, ez?
Bai.
Aukera hori.
Eta berriro Eskozia asko hitz egiteta baina zaket, Iparrilandak gehiago kezkatzen nau.
Zergatik? Orain intza gaipat?
Bake prozesua eta gizartea banatuta egonda, eta Europak egin duen lana hor, ez? Eta Europa barnean hor malgutasun bat zegoen, ez? Muga, adibidez. Uh-huh. Eta intzak esan duen bezala da atzerapen bat.
Bueno, ba, orain galdera ikur askoko garai badator, eta pixkanak argitzen joango direnak, negoziazioak aurra biatzen dira, eta gero hortik aurrera ikusi beharko da, Londresek Bruselarekin dituen negoziazioetaz aparte, ba Londresek Edimburgorekin, eta Londresek Belfastekin, eta Dublinekin zeratako negoziazioak egiten dituen behin Brexita gauzatuta intzoliden Belfast, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Segi ondo, Nerea Ruti, besterik erantzi nahi duzu?
Yes.
Konforme, eskerrik asko zuri ere, Nerea.
Eskerrik asko.